Hujambo msikilizaji wa Global Radio Outreach, ningependa nikukaribishe katika kipindi kingine cha kusikiza neno la Mungu. Mimi ni mtumishi wa Mungu Apostle Rashid Calvins. Ningependa niwakaribishe nyinyi nyote, na kabla tujaingia katika neno, ningependa nishukuru uongozi wa Global Radio Outreach wakiongozwa na Bwana Michael Bond na Reverend George Atanga, na kwa ajili ya nafasi ya kuleta neno la Mungu. Kwa hivyo tunapoenda kusikiza, ningependa tusikie wimbo ili tukatayarishe mioyo yetu. Karibu sana. Tunasoma kutoka kwa kitabu cha Luka Mtakatifu 23 kuanzia mstari wa 27. Mkutano mkubwa wa watu wakamfuata, na wanawake waliokuwa wakijipiga vifua na kumwombolezea. Yesu akawageukia akasema, enyi binti za Yerusalemu, msinilieni mimi, bali jililieni nafsi zenu na watoto wenu. Mstari wa 10:29, kwa maana tazama, siku zitakuja watakaposema, heri waliotasa na matumbo yasiyozaa na maziwa yasiyonyonyeshwa. Ndipo watakapoanza kuimbia milima, tuangukieni na vilima tufutieni, kwa kuwa kama wakitenda mambo haya katika mti mbichi, itakuwaje katika mkavu? Wakapelekwa na wawili wengine wahalifu wawawe pamoja naye. Na walipofika mahali paitwapo fuvu la kichwa, ndipo walipomsulubisha yeye na wale wahalifu, mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kushoto. Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Wakagawa mavazi yake wakipiga kura. Watu wakasimama wakitazama. Wakuu nao waliokuwa wakimfanyia mzaa wakisema, aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe, kama ndiye Kristo wa Mungu mteule wake. Huku wakisema, kama wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi, ujiokoe mwenyewe. Ningependa tukateremke katika mstari wa 43. Yesu akamwambia, amin amin nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Kifo cha Yesu. 46. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, ee Baba yangu, mikononi mwako naiweka roho yangu. Hebu tukaombe. Mwenyezi Mungu, katika jina kuu lililo juu ya majina yote, jina la Kristo Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako lina nguvu, uwezo na mamlaka. Leo tunapolileta watu wako kwa wasikilizaji wa Global Radio Outreach, tunaomba ukawafungue masikio yao ya kindani, ukafungue macho yao ya ndani, Bwana, wakaone unavyotenda na wakasikie unavyotaka. Mapenzi yako yatimie katika jina la Kristo Yesu. Tuomba tuseme amen. Ninapoingia katika neno, hebu tukaabudu kiasi. Unaweza Tunapoendelea kutokea pale tuliachia, ningependa tutazame maneno ya Kristo msalabani, una umuhimu wao na jinsi tunavyoweza kuzitumia katika maisha yetu sisi sote. Kwa hivyo tulisema Kristo Yesu ni wa muhimu sana katika maisha ya Ukristo. Bila Kristo Yesu hakuna wokovu. Bila Kristo Yesu hakuna msamaha wa dhambi. Bila Kristo Yesu hakuna kuenda kwa Baba. Maana yeye ndiye ukweli, yeye ndiye uzima, yeye ndiye njia. Kwa hivyo neno lake tunalichukulia kwa uzito, maana kwa neno lake tuko na uhai. Maandiko yasema binadamu hataishi kwa mkate pekee, ila kwa kutoka kwa kila neno likotokalo kinywani mwa Baba. Kwa hivyo tunapotazama maneno ya Kristo Yesu, ukaielewe haya maneno yanaweza ya kuleta uzima katika maisha yako. Kwa hivyo Yesu anapoenda kusulubishwa, umati mkubwa umemfuata. Sireni tayari amepewa ile kazi ya kumsaidia kubeba msalaba. Akapata ni mzito mno, Yesu mwenyewe akauchukua, akaubeba msalaba wake mwenyewe. Kwa hivyo wanapoenda kumsulubisha, umati mkuu umemfuata. Wamama wanalia. Tuko na mama wake Kristo Yesu, Mama Maria. Tunaye Maria Magdala. Tunaye watu kama mama wa Yohana. Wote wanamfuata Yesu na wengine wengi ambao aliwatendea mema. Wale aliponya watoto wao, wale alifufua watoto wao, wale aliwatoa mapepo watoto wao. Hawa mamama wako na roho mzito sana, maana wanaenda kusulubisha tumaini lao, wanaenda kusulubisha tegemeo. Kwa hivyo wanafuata Yesu na wanalia kwa uchungu. Yesu anapopita amebeba msalaba, akaanza na kuwanenea, akatazama wale mama binti wa Yerusalemu, wote wanaomboleza. Yesu akasema, enyi binti wa Yerusalemu, msinililie mimi, bali jililieni nafsi zenu na za watoto wenu. Kwa hivyo jambo la kwanza wa msalaba linaangazia mtu jibinafsi kujitazama, kujipeleleza, kujichunguza. Kumaanisha msalaba wa Yesu Kristo inafaa inipatie nafasi ya kuchunguza maisha yangu, ya kupeleleza mienendo yangu. Je, nimekuwa nikitembea sawasawa na Mungu? Maana tayari Yesu amepitia mahakimu, tayari Yesu amepitia Pilato, tayari Yesu amepitia Herode. Pilato mwenyewe akampeleleza, akachunguza, akapata hana makosa, hana hatia yoyote. Kwa hivyo anaambia hawa wengine, enyi binti wa Yerusalemu, msinililie mimi, nililieni nafsi zenu na za watoto wenu. Hebu ndugu yangu, dada yangu, ningependa nikuulize siku ya leo, nafsi yako iko imesimamaje na Mungu? Leo hii ukifa, wewe utaenda wapi? Nafsi yako itaelekea wapi? Itaenda jehanamu ama itaenda kwa Mungu Baba mbinguni, mahali pa mapumziko? Kwa hivyo tunapoangazia msalaba, jambo la kwanza la umuhimu ni wewe kujichunguza, ni wewe kujipeleleza. Paulo anaambia kanisa, jichunguzeni, jipelelezeni nyinyi, ili msije mkahukumiwa na watu wa ulimwengu. Hebu angalia njia zako. Je, watembea sawasawa na Mungu? Wewe mienendo yako iko sawa? Unaishi aje na watu wa kwenu? Watu wa ukoo unakufahamu namna gani? Ama wewe ni yule muumini ambaye hajali? Ama wewe hujaamini Kristo? Kwa hivyo njia zako ni zile za dhambi. Jipeleleze leo hii. Kwa nini ujipeleleze? Maana mshahara wa dhambi ni mauti, na nafsi yoyote tendayo dhambi kwa hakika itakufa. Ndio maana ujipeleleze, ili usije ukapotee, ili nafsi yako isije ikafa. Maana Kristo anakupatia nafasi katika hii wiki ya Pasaka ya kujichunguza. kuangalia mienendo yako, kuangalia unavyotembea na Mungu. Yesu akasema, msinililie mimi, lilieni maisha yenu na waya watoto wenu. Kumaanisha ya kuwa unapojipeleleza usimalizie kwako, endelea kwa watoto, endelea kwa wajukuu. Je, wako sawasawa na Mungu? Je, njia zao zafaa? Je, wako katika utakatifu? Je, hao ni wacha Mungu? Je, wanatembea sawasawa na sheria na kanuni za Mungu? Ni msimu wa kujipeleleza. Yesu akawaambia, mjipelelezeni. Buru, unaposikia huu ujumbe, angalia ni maisha yako. Je, uko sawa na Mungu? Na kama hauko sawa na Mungu, tutakupatia nafasi tunapotamatisha kipindi, ili ukapokee Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu akasema jambo la pili, akasema, Baba wasamehe kwa sababu hawajui lile watendalo. Baba wasamehe kwa kuwa hawajui yale watendayo. Hebu jambo la pili wa msalaba ni neno la msamaha. Msamaha ni muhimu katika maisha yetu. Maandiko yasema Yesu katika uchungu wanamkejeli, wanamchapa vijeledi, wanamdunga mikuki, wanamrushia chemichemi ya maneno, wanamfanya kuhisi vibaya zaidi ya uchungu wa ule mkuki. Lakini Yesu anatazama juu, amejawa rehema, amejawa na neema, anasema, Baba, ukawasamehe, maana hawa hawajui watendalo. Likiza ndugu yangu, ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu ya kukosa msamaha. Watu wamepoteza ajira kwa sababu ya kiburi, wangeomba msamaha. Kuna vitu umekosa kwa sababu ya kutosamehe, ukawa na blood pressure, msukumo wa damu na moyo, hauna amani katika maisha yako, maana umeshikilia watu maovu waliokutendea. Hujasamehe aliyekataa kukulipia karo ya shule, umekataa kusamehe yule aliyekunenea uongo kwa kisha ukakadhibiwa. Sikia Yesu, mwana wa Mungu, yeye ndiye kielelezo kinachofaa, yeye ndiye mfano bora. Yesu anasema, Baba wasamehe, maana hawajui. Hebu leo hii ningependa nikwambie, msalaba wa Yesu limebeba neno la msamaha. Msamaha kwa jamii, msamaha kwa ukoo, ukoo ambao hujatembea katika njia za Bwana. Visasi na visasi ambavyo vimekosana na Mungu, wakiamini kwa msalaba, kuna msamaha wa dhambi, kuna msamaha wa makosa, kuna msamaha ya kosa ya kisasi kizima ambacho kiliachana na neno la Mungu. Kuna wale wametoka katika dhehebu mbalimbali, uwe ni Wahindi, uwe ni Mkristo ambaye hajaokoka, ama uwe unatoka katika jamii ya ndugu zangu kule nilitokea ya Waislamu, na msalaba wa Yesu umebeba msamaha. Unaweza samehewa hata ukiwa korokoroni, ulifanya jambo la mauti, ukaua watu. Leo hii ukisikiza ujumbe, Yesu anaweza kukusamehe, japokuwa umetenda madhambi, umeibia watu, wakachoka na wewe. Unajiuliza katika ukahaba huu, je, nitapata msamaha? Ningependa nikujulishe, msalaba wa Yesu, jambo la pili alinema, akasema, Baba wasamehe, nimetangaza msamaha. Pokea msamaha wa Bwana, pokea msamaha wa Bwana katika jamii yenu, mpokee msamaha wa Bwana katika njia zako, pokea msamaha wa Bwana. Yesu akasema, Bwana wasamehe. Katika huo ujumbe, ninaachilia neema ya msamaha katika ndoa, ninaachilia neema ya msamaha kwa watoto, ninaachilia neema ya msamaha kwa wale wanaofanya kazi pamoja, kazi lolote lile, liwe ni ushuhuda, liwe ushirika, liwe ni kazi ya huduma, liwe ni kazi ya mjengo, ninaachilia msamaha. Yesu akasema, wasamehe. Yesu alipokuwa anafundisha watu wanafunzi wake jinsi ya kuomba, aliwaambia, mnapoomba ombeni hivi: Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe,
ufalme wako uje, mapenzi yako yatimie. Bwana akaendelea akasema, tusamehe dhambi na makosa yetu tunavyosamehe wengine. Na Yesu akasema, usiposamehe wenzenu, hata nyinyi Baba yenu wa mbinguni hata wasamehe kamwe. Leo hii unaweza pokea msamaha kupitia msalaba wa Kristo Yesu. Napojitayarisha kuomba, ningependa tuangazie jambo la tatu. Yesu akaambia yule mwizi mwingine aliyekuwa katika mstari wa 43, akamwambia ya kuwa, amina amina nakwambia, leo hivi utakuwa pamoja nami katika paradiso. Msalaba wa Yesu umebeba jambo, neno la tatu. Ilo neno la uhakikisho kwa yule ambaye ametubu, kuwa kuna tumaini ya kuenda katika uzima ule wa milele, ijapokuwa mwili wake unakufa, ijapokuwa anaenda kuzikwa, maana tayari ako msalabani, amening'inia, ako katikati ya mwenzake, ako upande ule ni mwenzake, na upande ule ni mwenzake, upande huu mwingine kuna Yesu Kristo. Lakini Yesu anamwambia, kwa sababu umeomba msamaha ukasema, ewe Bwana ni rehemu katika paradiso yako, Yesu akamwambia, amina amina nakwambia, leo hii utakuwa pamoja nami katika paradiso. Wewe ndugu yangu, sikiza, ewe dada, unapoomba msamaha, unapoamini katika msalaba, uko na tumaini. Hata kama utakufa sasa hivi, lakini ile siku parapanda ya pili itakapolia ya mwisho, utafufuka kwa ukiwa na tumaini ya uzima wa milele. Akasema leo hii, leo hii. Hilo ni jambo la hakikisho, hilo sio jambo la kesho. Kumaanisha ya kuwa kama wewe ni mwizi na ukasema, Baba nisamehe, inamaanisha ya kuwa unasamehe mara hiyo na kwa saa hiyo hiyo, leo hii. Ningependa niambie ka hapa, hapo ulipo, ukitubu dhambi, leo hii utasamehewa. Wewe mwizi, haijalishi umefanya nini, leo hii ukitubu utasamehewa. Msalaba wa Yesu limebeba tumaini la uzima wa milele, maisha ya umilele katika furaha za Bwana. Tunaenda kuomba, msikilizaji, hebu tayarisha moyo wako. Tunapoangazia haya maneno ya msalaba, tayarisha moyo wako, maana Bwana tayari kunena pamoja nawe. Tunaabudu kiasi, alafu tutaomba. Kwa hakika hakuna wa kufanana na yeye, anayesulubishwa, anayedhihakiwa, anayetusiwa, anayerushiwa chemichemi na cheche ya maneno, lakini anasema, Baba wasamehe. Anasema leo hii, jipelelezeni, msinililie mimi. Umepeleleza moyo wako kakangu, umepeleleza moyo wako dadangu, ukapata hauko sawa sawa pamoja na Mungu, haujasamehewa. Ebu rudilia hili ombi nyuma yangu, sema, Bwana Yesu, ninaungama dhambi zangu, nisamehe, nitakaze kwa damu yako ya msalaba, nifanye niwe mwana katika ufalme wa Mungu. Leo hii nimeokoka katika jina la Yesu, amina. Kama umefanya hilo ombi, ningependa nikuombee. Ninapojitayarisha kuombea huyu kaka ama huyu dada aliyekiri Kristo kama mwokozi wa maisha yake, uenda uko na jambo ngumu, hata wewe inua imani yako, maana kwa msalaba yote yawezekana. Hebu tukaombe. Na kuenzi, ewe Mungu, Mungu wa nguvu na uweza, natangaza msamaha wa dhambi, na natangaza maisha mapya, natangaza kuvunjika kwa kila nira, nira za laana, nira za dhambi, nira za ukoo, zikavunjike, maana amekukubali uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Naombea pia wanaopitia magumu, ukasimame nao, ukawatetee katika jina kula Yesu, tuwaomba na kuamini, amina. Tunakupenda kutoka kwa Global Radio Outreach. tunakupenda, tutazidi kukuombea. Unaweza kutuandikia, unaweza kutupigia simu, maana Mungu ako pamoja nawe. Kwa hivyo tafuta kanisa inayoamini neno la Mungu. Kama umepokea Yesu ukasamehewa, enda pale uwe mshirika na Bwana atakubariki. Tangu wakati mwingine tukutane, mema itutoshe. Mimi ni mchungaji Rashid. Bwana wabariki na wainue kwa jina la Yesu. Amen.